bon bi mɔgɔ famiyali ka dɔgɔ. Ne muso tɛ den sɔrɔ dɛ, ne cɛ tɛ den sɔrɔ dɛ, fɛngɛ de fanga t'a la dɛ, a donna ta bɔra ta, nin bɛɛ b'a la.
Den sɔrɔbaliya ye bana ye min bɛ maa caman sɔrɔ minnu si sera bange ma Mali kɔnɔ. Ni furuɲɔgɔnma min ma se ka den sɔrɔ kumana caman na, i b'a ye k'a fɔ bolonkɔni bɛ ɲɛsin muso de ma. Jibril Gindo ni ale ye feerekɛla ye, ale b'a hakilinata fɔ an ye o koɲɛ kan.
A bɛ bɔ muso de la don sɔrɔbaliya kɔnɔ. Sisan mɔgɔ ninnu bɛ yen n'o kɔrɔbara dɔɔni, tubabu nana an farafin nɛgɛ ko alimɛtini de ye alimɛtini, ka alimɛtini to i la fo ka i den sɔrɔ tɛmɛna wagati min na, i bɛ wuli ka den ɲini.
Hali n'a y'a sɔrɔ kumana caman bolonkɔni bɛ ɲɛsin musolakaw de ma ka tɛmɛ ni nin waleya in ye, i b'a ye kuma caman fana na fɛn min ye cɛlakaw ye, den sɔrɔbaliya sababu bɛ bɔ olu yɛrɛ la. O ye kumakan ye Fatumata Jalo min ni ale yɛrɛ ye feerekɛla ye Bamako, ale bɛ o sɛmɛntiya.
Ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni a bɛ sɔrɔ cɛli la, ne bolo dɛ a bɛ sɔrɔ cɛli la. Paseke cɛ le bɛ den bila ka taa muso kɔnɔ, ni problème bɛ cɛ la komi den bɛ se ka taa muso kɔnɔ, ne kɔni fɛ cɛ de don.
Ni dɔw ka fɔta la den sɔrɔbaliya a sababu bɛ bɔ muso walima cɛ la, maa caman wɛrɛ ka hakilinata la a sababu bɛ se ka bɔ ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen na. Mohamed Ongoiba ale bɛ o maaw fɛ.
A bɛ se ka bɔ fila bɛɛ la, paseke cɛ yɛrɛ dɔw bɛ u ka maniw ju denkisɛ t'a la fo a ka furakɛ de. Muso dɔw fana bɛ n'u bɔra tubabu ka fɛn kuntan u b'olu ta, dɔw yɛrɛ kɔnɔ n'u ye kɛra kaburu ye kaban yɛrɛ muso dɔw.
A kɛra muso ye walima cɛ, fɛn min ye den sɔrɔbaliya kun jɔnjɔn ye a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka tɛmɛ ni olu ye sɔni waleya wɛrɛ ka ta ba la. Mamadu Balo min ni ale yɛrɛ ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye, ale bɛ ɲɛfɔli kan ye.
A m'a ɲini k'a yira n'a sɔrɔ a da bɛ muso la ubiyɛn a da bɛ ne cɛ la, paseke caman sisan cɛw caman bɛ musow de jalaki ka sɔrɔ i t'a sɔrɔ a da bɛ cɛ yɛrɛ la. An fila bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ, n'a kɛra min na a bɛ ɲɔgɔn sutura, soit n'a kɛra muso la cɛ bɛ se ka muso ɲini, an bɛ se ka muso wɛrɛ fara i kan, ni muso sɔnna i bɛ dɔ fara a kan, ni muso ma sɔn bon i b'a to a ta la, parce que n'i k'i bɛ a diyagoya comme si i y'a trahi.
Ni den sɔrɔbaliya waleya nana furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ, u ka kɛta kan ka kɛ mun ye? Yala furu sirikun jɔnjɔn o ye den de ye wa? Burahima Kuriba ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a hakilinata la.
Ne yɛrɛ muso tɛ furu den de kama, muso tɛ furu den de kama, den ye tɔnɔ de ye. Ni den nana aw ye garizigɛ sɔrɔ, o ye ala barika de ye. Bon ni den ma sɔrɔ, cɛ mun y'a diɲɛlatigɛ faamu, furu tɛ sa muso tɛ den sɔrɔ o kama o.
Mohamed Dugere fana ka hakilinata bɛ taa o fan fɛ, a bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin kafoɲɔgɔnmaw ma u ka hakili bila waleyaw ɲɛ, sabula ala de bɛ den di mɔgɔ ma.
Mɔgɔninfin ko bɛ fara ala de la. Bon a bɛ se ka don, n'i ye dɔ muso furu fana a dɔw bɛ, i bɛ filanan furu dɔrɔn san kelen san fila muso furu min kɛ ka kɔnɔ ta tuguni, a bɛ ala ka latigɛ ni jarabi. Muso dɔw bɛ jarabi kuwa, jarabi ye mun ye? U b'a fɔ ɲugun dɔ bɛ muso bɛ kɔnɔ, dɔw kɔnɔ bɛ ɲugun. N'i bɛ se ka muso furu sisan san tan a tɛ wolo, mɛ n'i ye filanan fara a kan dɔrɔn san kelen dɔrɔn a bɛ kɔnɔ ta.
Den sɔrɔbaliya kun jɔnjɔn bɛ tali kɛ mun de la? Walasa k'o dɔn fɛn min ye Dr Suleiman Jara ye min ni ale yɛrɛ ye gynécologue obstétricien ye, ale b'o perepere latigɛ an ye.
A fɛngɛ bɛ augmenter ka sababu kɛ âge fɛnɛ cogoyaw fɛnɛ ye.
Bon et en plus quand on parle an ka mode de vie ale ni an ka environnement cogoya, bon o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ pathologie fɛngɛ wɛrɛ b'a la, i n'a fɔ bana wɛrɛw olu bɛ se ka nana a ye. O ye mun ye? Bana minnu bɛ denkisɛw sɔrɔ, syndrome des ovaires polycystiques ale ni endometriose, ani ni muso taara menopause la.
Fɛn min ye den sɔrɔbaliya furakɛliw ye olu koɲɛ bɛ cogo di? Dr Suleiman Jara ale bɛ segin ka o kunnafoniyaw di an ma.
A ko dɔw bɛ yen olu tɛ se ka traité kuwa. Ni muso don donc traitement hormonal dɔw bɛ kɛ pour stimuler l'ovulation. Donc ni mais ni endométriose de bɛ yen, o la traitement hormonal bɛ se ka kɛ ou bien traitement chirurgical bɛ se ka kɛ o fɛnɛ na. An bɛ muso denkisɛ ta ani cɛ denkisɛ, donc olu bɛ taa k'o kɛ k'o fɛngɛ labo la pour que ka o fɛngɛ k'o former pour que o ka se ka kɛ embryon ye, o la o bɛ placer denwolonugu kɔnɔ. Ni nana cɛ fan fɛ donc traitement minnu bɛ di, i n'a fɔ an bɛ psychothérapie minnu bɛ kɛ, donc olu bɛ se ka qui peut améliorer aussi des troubles d'éjaculation, troubles d'éjaculation mon bébé, donc pour que ça se fasse sur la.
Aye ninde soro kadi au ma katemani den soro baliya kwenye uye. Seina buchiro ka fasiri do, viwa bamara tola, kabobo maku.